De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a venres, bueno, hoxe é San Venres. O tempo foi mudando un pouquiño desde pola mañán, que se veía, digamos, máis soleado, pois agora parece que se puxe un pouco máis gris, pero bueno, algo tamén ten que cambiar a cousa, non vamos a meternos nunha monotonía de tempo soleado todos os días, que logo xa saben, acostumbras o corpo e non hai quen despois te desacostumbre disto, non. Está ben que haxa un pouquiño de todo, non? En canto tempo e que haxa variedade, digamos. Sabían, supoño que non o sabían, tampouco o sabían os científicos, pero parece que un estudo científico desvela por que sigue habendo pequenos tremores de terra en Lugo dende fai 20 anos. Saben aquel triángulo de Triacastela, non? Donde Becerreá, Triacastela, Sarria, donde se producen pois moi a miúdo tremores de terra. No ano 97, non sei se o recordan, moitos de vostedes recordarán, non? O terremoto máis importante que se registrou en Galicia, que alcanzou unha intensidade de 5,1 grados na escala Richter, un terremoto importante, en fin, que despertou a moita xente. Bueno, pois parece ser que ten que ver non tanto coas capas ou coas placas tectónicas, non, que son as causantes dos terremotos, sino cos fluidos. Un grupo de científicos españois acaban de publicar unha revista científica que os factores externos causados por os dous grandes sismos que hubo en Galicia están controlando a sismicidade dos últimos 20 anos e máis especialmente en de 2013. E a hipótesis que plantexa o estudo que fixeron estes científicos é que o factor determinante pode ser a migración de fluidos. Hai, ao parecer, fluidos debaixo da corteza terrestre que, ao meterse dentro de fracturas de fallas previas, incrementan a presión e favorecen a mobilidade, é dicir, o aceite dentro de uns engranaxes, e facilita así o movimento. Así que, quizás, en fin, a auga que aínda temos en Galicia, neste caso as aguas subterráneas, poden ter que ver con eses tremores de terra. Terremotos inusuales que se producen sin choques de placas tectónicas activas. Bueno, pois isto é o que hoxe publica La Voz de Galicia. Un grupo de investigación de alto rendimento en tectónica, vulcanismo e riscos asociados da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid foron os que indagaron nas anomalías deste eixo lucense, que levan máis de 15 anos controlando a sismicidade en Galicia, considerada relevante no estudo por ser unha rexión con temblores continuos no tempo, a pesar de ser unha zona que estaba considerada estable. O equipo publicou o artigo nunha prestixiosa revista internacional que radiografía a actividade desta rexión. Así que os fluidos poden ter unha relación bastante directa con eses tremores de terra. Bueno, na cuestión da política, pois tamén hai tremores de todo. Siguen a política madrileña, sobre todo. É a que sigo. É curioso, porque estamos ahora mismo en Cataluña nun momento decisivo no que se ve si vai haber goberno ou non en Cataluña, pero parece que a actualidade quedou absolutamente desplazada cara a Madrid, onde, bueno, que é ahora mismo o fervedeiro político nacional. Bueno, antes de nada, no comento, vimos con datos referidos a incidencia da COVID na comarca. Bueno, pois mantémonos máis ou menos igual, bastante estabilizados, con lixeiras baixadas en algúns casos, con respecto á xornada de onte. En Oleiros estamos hoxe cunha incidencia acumulada a 14 días de 128,65 casos por cada 100.000 habitantes. Si miramos a incidencia a 7 días, está en 49,27, baixa lixeiramente con respecto á xornada de onte. Prácticamente hoxe baixa a incidencia na maioría dos concellos do área coruñesa. Hai quen di que ten que ver tamén con que se realizan menos probas PCR, tamén iso influye, si faz menos probas, pois aparecen menos positivos. Bueno, en calquera caso, xa digo, manténse a situación máis ou menos estable con respecto aos vindeiros días nos concellos da comarca coruñesa. Bueno, pois, ímonos cara á Semana Santa aínda con datos altos de incidencia. Ímonos cara a esos días de Semana Santa, xa digo, con unha incidencia bastante alta. Pensábase cando empezou, digamos, esta descalada, cando empezaron a baixar os casos, que poderíamos chegar aí a Semana Santa con por debaixo dos 50 casos por 100.000 habitantes, pero nanai. E máis, estáse vendo tamén que no conxunto do país, ou igual que aconteceu en Europa, onde xa hai a incidencia moi elevada en algúns países, pois ao longo do país, xa digo, empeza a subir tamén a incidencia en todo o país. Así que un día máis temos que seguir apelando á prudencia, temos que seguir apelando á responsabilidade. Bueno, falando de política madrileña, por un plato de lentellas, así é como titula Esther Palomera a súa columna, que desvela que, bueno, da fichaxe de Toni Cantó polo Partido Popular, digamos que non foi algo espontáneo, sino que xa viña madurado de antes. Bueno, escoiten o que escribe Esther Palomera en eldiario.es, por un plato de lentellas. Di Palomera, empeza así, 14 horas do 21 de decembro de 2020. Na Consellería de Cultura da Comunidade de Madrid almorzan Isabel Díaz Ayuso, Toni Cantó e Marta Rivera de la Cruz. 14 horas do día 21 de decembro de 2020. O menú, lentellas. O actor era aínda deputado das Cortes Valencianas por Ciudadanos. As eleccións catalanas estaban aínda lonxe e moito máis a moción de censura de Murcia que este marzo zarandeou o mapa político español. O que xa estaba, sin embargo, na mente da presidenta de Madrid era a posibilidade de anticipar eleccións e, na de algúns dirixentes laranxas, a de dar o salto a outras siglas. A escena revela, de un lado, que Murcia foi só unha excusa para disolver a Asamblea Regional, e de outro, que o achegamento de algúns cargos de Ciudadanos ao PP ben de lonxe. De feito, a Rivera de la Cruz chamaba no seu partido a xente doble. Contan que desde o primeiro día que chegou ao goberno regional pola cuota laranxa mantivo ao tanto a presidenta madrileña de todo o que se cocía nas reunións de Ciudadanos e de cada paso que daba Aguado, o seu vicepresidente, e non, sin embargo, amigo. Ao parecer, non era a única. Todo por un plato de lentellas. En un partido como Ciudadanos, no que sempre sobran oportunistas e faltaron conviccións, non sorprende en absoluto a desbandada, nin tampouco as traicións, nin os tránsfugas. Estaba escrito. Moitos deles xa o fixeron antes porque orbitaron sempre en torno ás siglas das que podían sacar mellor e máis beneficio. Son os aprovechateguis, os que nunca tiveron vocación de servizo público, os que o mismo lles dá ser azuis que verdes que amarelos e buscan non aportar, senón que a política lles aporte a eles. Un carguiño, un sueldiño, protagonismo, influencia, calquera cousa lles vale. Toni Cantó, como Rivera de la Cruz, aportaron tanto á política como Díaz Ayuso á filosofía ou García Egea á oratoria. Pero no mercado de fichajes, esta primavera convulsa, o PP atopou unha nova ganga. Un actor, nin bo nin malo, que pode axudar aínda máis á teatralización do público, o espectáculo é a guionización de un novo relato que xa non vai sobre viaxes ao centro, senón de viaxar a ningunha parte mentras lle sacan os fígados aos ciudadanos, ou a ciudadanos, mellor dito. Nin Cantó, liquidador de UPyD xunto a Herbías, dará un só voto aos populares, nin os populares esquecerán nunca que o exmilitante de Ciudadanos, antes do Partido Magenta e antes da agrupación electoral Vecinos por Torrelodones, lles chamou máquina de corrupción masiva e empresa criminal conxunta. Xa saben, estes son os meus principios, pero se non lle gustan, teño outros, que decía Groucho, e practican moitos. Sin principios non hai dignidade, e sin dignidade é difícil atopar un gramo de ética. A dignidade non se compra nin se vende, ou se ten ou non se ten, e nin Cantó, nin as decenas de cargos, asesores e aprovechateguis que saltaron do barco de Ciudadanos no peor momento do partido se cruzaron nunca con ela. E estes eran os que viñan a rexenerar a política e a estar só un ratiño, porque eran todos profesionais liberais que fora da cousa pública vivían moito mellor e todo o que facían era un sacrificio por España. A guinda deste esperpento é que, ademais, Ayuso, mellor dito, Miguel Ángel Rodríguez, non quería a Toni Cantó dentro das súas listas, pero impúxellelo García Egea dende o PP Nacional coa convicción de que o actor facerá máis grande o partido. Aí é nada, o Churchill valenciano e agora madrileño, se é que se empadronou finalmente na rexión e pode presentarse para ser elexido, ven a agrandar o mesmo partido o que fai non tanto combateu con uñas e dentes pola Gürtel, pola Púnica, polo caso Bárcenas, pola Caixa B e polo financiamento ilegal. Isto tan só uns días despois de interpretar o papel de ofendido diante de Ciudadanos e anunciar o seu inminente regreso ás táboas do teatro. Todo coherencia. Benvidos á súa nova función. Continuará. Bueno, pois Esther Palomera en eldiario.es, que de ser certo o que escribe, o 21 de decembro do ano pasado, de 2020, xa comeron xuntos Isabel Díaz Ayuso, Toni Cantó e Marta Rivera de la Cruz. Bueno, e por tanto parece que xa se estaba aí preparando o adianto electoral de Madrid, que nada tiña que ver, ou si tiña que ver, porque tamén se estaba preparando por outro lado, coa moción de censura de Murcia. Cousas veredes. Pois nada, atentos ao Culebrón madrileño, que seguirá dando noticias durante moito tempo. Mentras tanto, pois bueno, no mundo pasan moitas outras cousas que casi casi nos quedan desapercibidos, como as declaracións que están tendo lugar no xuizo da Caixa B do PP, no xuizo de Bárcenas, dos papeles de Bárcenas, donde pois, Rajoy, Aznar, en fin, toda a cúpula do Partido Popular pasou por aí, tivo que declarar, pero digamos que se foi perdendo todo un pouco alá no medio de tanta historia madrileña, que parece ser, xa saben, Madrid es España, que decía Díaz Ayuso, e todo o demais non existe. Comenzamos esta outra mirada do venres, deste venres 26 de marzo. Aí se nos vai o mes de marzo, quedan aí uns días para rematalo, xa ten nada en abril. Xa sabes, abril aguas mil, pares. Comenzamos, como sempre, pois agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias por acompañarnos. E como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, bo día.
San Benres.
Ah, iso sí, San Benres.
Benres 26.
Iso sí, iso sí.
Sí, señor. Hoxe, ademais de San Benres, é San Braulio.
pois parabéns aos Braulios, que eses non van ao meu clube, son están así normalizados, sí, non?
Más ou menos,
non ten un nome así rariño como o sí. meu. E bueno, seguro que hoxe algún incluso está de cumpleanos. E hoxe, díchesme que pensar, meu. Sí, porque comezaches falando aí dos terremotos. E diso de que aquí en Galicia, pois, pues, auga ten moito
sí.
que ver, non?
Pois, sí, terremotos. Castela, por aí, sí. Así, claro, eso din, os expertos.
E claro, hoxe é o día do clima. Hoxe.
Así.
O día do clima. E claro, me dis que ten que ver os terremotos ca auga, e depois me dis que iso da auga é unha riqueza. Non sei,
pero...
non hai máis preguntas. Deixo aí. Deixo aí. Cada quen que opine o que queira, non?
As riquezas tampouco son gratis, eh?
Non xa.
Hai que pagar algún peaxe por elas.
Bueno, ti pregúntalles aos da hostelería co tema das terrazas e tal. Ti pregúntalles aos da riqueza. Mamaiña, bueno,
contame, que cousas aconteceron un día como hoxe, un 26 de marzo.
Un 26 de marzo, digamos que un día como hoxe naceu o primeiro rei da Reconquista, ¿no? No 717 en Asturias, porque 519 nobles, non sei dun día toparon tanto noble, naquelas datas aló, pois proclamaron a Don Pelayo primeiro rei do reino de Asturias. Tamén un día como hoxe, no 1766, en España, despois do motín de Esquilache, chamaron o marqués de Esquilache, así a consultas, e dixeron, mira, meu, olvídate, fora, destituído. Tamén un día como hoxe, no 1827, Viena estaba de loito, porque aló, un día como hoxe, morría, aló en Viena, o compositor e pianista alemán Ludwig van Beethoven. Tamén un día como hoxe, no 1840, en Madrid, creábase o pobo de Alpedrete. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Bilbao, fundábase o Banco de Vizcaya. Tamén un día como hoxe, no 1953, o doutor Jonas Salk descubría a vacina contra polio, que era, bueno, foi unha enfermidade terrorífica. Tamén un día como hoxe, no 1954, o ciruxano estadounidense Clarence Walton Lyle High operaba por primeira vez a un doente a corazón aberto. Non era unha operación sinxela. Tamén un día como hoxe, no 1968, España tivo, bueno, tamén outro tremor, pero non de terra, sino un social, porque había un señor que lle chaman se lle chega a chamar Joan Manuel Serrat, que iba a ir cara a Eurovisión, non? A representarnos. E daquela dixo que non, que el o cantaba en catalán ou que non iba. E daquela lle dixeron ti fora e puxeron a Maciel.
Mais ben lle dixeron que cantara en castelán e el negou.
Efectivamente, e daquela nada, un día como hoxe xurdía todo o tema, que foi, vamos, ocupou titulares, foi moi sonado, pero Raxiña foi sustituído por Maciel. Tamén un día
ademais con boa fortuna,
con moi boa fortuna, claro, porque, con boísima sí. fortuna para Maciel, porque gañou. Tamén un día como hoxe, no 1975, foi unha data importantísima e ademais ten moito, bueno, cada quen que tome as súas conclusións, pero ten moito de actualidade. Un día como hoxe, no 1975, tivo lugar a Convención sobre Armas Biolóxicas e entraba en vixencia. E é moi curioso isto de quenes firmaron esa convención, porque, bueno, cada un pode atopar cousas interesantes. Hai países que afirmaron a convención, a ratificaron, e outros aceptaron simplemente, e outros que, vamos, dixeron que non, que siguen utilizando esta barbaridade de armas biolóxicas. Miren, consulten por aí por internet, miren os países, e despois xa dirán, se non ten así, bueno, algún paralelismo interesante. E tamén un día como hoxe, no 1991 firmábase, tiña lugar a firma do Tratado de Asunción, que creaba algo chamado en Latinoamérica, en Sudamérica, Mercosur, que era algo así, bueno, parecido á Comunidade Económica Europea, pero versus Sudamérica. E tamén un día como hoxe creábase un virus. Pero este virus non afectaba aos humanos. Era un virus terrorífico, moi destructivo, pero que afectaba aos aparellos as informáticos. Era o supercoñecido Melissa, non sabes? Que todo o mundo é, miras, son Melissa, tal e cual. E os incautos dicían, ai, Melissa, ai, rapariga, que ben, mía, que todo se preocupa por min. Ai, si, placa, abrían e pumba, infectado. Ala, a por outro PC. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como poeta Robert Frost, como dramaturgo Tennessee Williams, como actor Sterling Hayden, como actor Leonard Nimoy, que este era o Vulcano de Star Trek, tamén como cineasta italiano Tinto Brass, como o cineasta español Manuel Summers, como actor estadounidense James Caan, hoxe tamén cumpreanos o cantante da banda Aerosmith, Steven Tyler, hoxe está de cumpreanos Pedro J. Ramírez, o xornalista, 69 anos xa, Pedro J.
Pedro J., sí,
sí, sí. Tamén cumpreanos...
Por certo, o outro día tamén estivo no xuízo este de Bárcenas.
Ah, tamén.
Compareceu aí, como testigo.
Sí, bueno, eu vin así algunha comparecencia e tal, e o que me chamou a atención, oye, con que educación o señor Suiz trataba a determinados persoeiros, eh?
Sí, sí.
Igualitario todo. Bueno, tamén, dicían, día como xe cumpreano Raimundo Amador e Tony Elías, o campeón mundial de motociclismo. E un día como xe nos deixaban, entre outros, Walt Whitman, o poeta estadounidense, e o escritor tamén estadounidense Raymond Chandler. Polo tanto, xa ves que feixe de cousas aconteceron xosé un día como hoxe, 26 de marzo, que foi un día, ollo, sinalado, eh? Un día que aconteceron cousas que removeron o mundo. Non sei con polos tremores estes da auga que unha riqueza ou se non, pero bueno, normalmente tamén podíase decir que normalmente chovía tamén, 26 de marzo. Porque cuando coincidía así, había Semanas Santas que coincidía por estas datas e chovía, eh? Sí, sí, marzo normalmente caía
esta Semana Santa, non sei eu
como... Non sabes ti como virá, non?
Non garantizo nada, eh?
Vai vir riqueza daquela, non?
Imos alá, contoche.
Bueno,
o de Semana Santa de momento ainda non cho conto para non darse ningún disgusto,
vale,
pero
vale.
Contoche o que ven para estes días.
Parece me que se xa están considerado. Sí, imos. Sí. Inestable.
Pois, sí, sí. Tempo inestable. A partir do mediodía, di Meteo Galicia, o paso da fronte vai nos deixar chubascos nas provincias da Coruña e de Lugo e no norte de Pontevedra. Hoxe as temperaturas mínimas tiveron un lixeiro ascenso, as máximas descenderán tamén lixeiramente e o vento soprará do sudoeste, soprará frouxo pola mañá, virará ao noroeste, moderado pola tarde para volver a rolar pola noite o nordés. Para o sábado, refórzase a influencia anticiclónica con altas presións localizadas ao norte da comunidade. Comezaremos a xornada con bancos de néboa no interior que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas, as mínimas, sufren un lixeiro descenso, con xeadas en puntos do interior e as máximas ascenden lixeiramente. O vento frouxo do nordés, con réxime de brisas nas rías baixas. O domingo tamén teremos unha xornada de tempo anticiclónico, unha xornada soleada e incluso con temperaturas moi agradables, influencia anticiclónica. Pode haber bancos de néboa illados en zonas do interior pola mañá, pero despois os ceos quedarán despexados. As temperaturas o domingo experimentan un ascenso, ese ascenso será máis acusado nas máximas e o vento soprará frouxo de dirección variable. E a partir de aquí, a semana seguinte, para a semana que vem, para o luns, pois xa empezamos a ver, bueno, algúns cambios. O luns, altas presións que continúan dominando a situación en superficie, pero a presenza dunha baixa no Atlántico entre Madeira e Canarias vai a introducir aire frío nas capas altas que traerá e que ocasionará algunha inestabilidade. A mañá do luns será de ceos despexados. Poden medrar nubes de evolución pola tarde e esas nubes de evolución incluso poderían deixar algún chubasco treboento de carácter disperso. As temperaturas continuarán en ascenso, notarase máis o ascenso nos valores mínimos e o vento soprará en xeral frouxo e de dirección variable, sinala Meteo Galicia. Xa digo, despois, por aí para o resto dos días, pois haberá que ir esperando, a ver se se confirman ou non o que apuntan aí as tendencias e as predicións a medio prazo que falan de unha certa inestabilidade. Tampouco nada grave, pero fora deses ceos despexados do fin de semana. Así que deixamos a actualidade, deixamos a actualidade do tempo e ímonos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofremos.
Repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Galicia comeza a Semana Santa cos mesmos casos que a finais de agosto. O titular que destaca agora La Voz de Galicia di que os novos contagios detectados nas últimas 24 horas descenderon ata os 115. Hai 214 persoas hospitalizadas, son 9 menos que onte, dos que 36 están na UCI. Titula tamén La Voz que a vacinación de maiores non se detén para acabar a primeira dosis e a chegada de viais dificulta rematar esta fase no mes de marzo. Titula tamén que un estudio desvela por que sigue habendo sismos en Lugo dende fai 20 anos. Os científicos afirman que o eixo lucense rexistra terremotos inusuales sin choque de placas tectónicas activas. Outros titulares en La Voz, as medidas clave para as vacacións de Semana Santa. Este venres comeza un período de vacacional, bueno, este venres para algúns, non crean que eso se universaliza de que todo o mundo empeza este venres xa as vacacións.
No.
Bueno, pois di La Voz que este venres comeza un período...
Hai clases, todavía hai clases.
Por eso.
E aí donde se ven, aí donde se ven as clases.
Comenta un período vacacional que podría rematar desencadeando de unha cuarta onda. Isto é o que hai que evitar. Goberno e comunidades pactaron un plan... que as autonomías aínda non poden un plan polo que as autonomías aínda poden restringir máis. Sanidade estuda cambiar os criterios para pechar o interior dos bares. Tamén sinala La Voz que Irene Montero declara un patrimonio de preto de 800.000 euros e Pablo Iglesias de 770.000, que Galicia recibirá 230 millóns dos 7.000 de axudas directas a pymes e autónomos, que o textil e a automoción galega resentiránse do atasco que hai no canle de Suez. Atasco non, hai un bloqueo directamente, porque hai un cargueiro que está aí bloqueando o paso nese canle de Suez, e iso
hai un lío aí, tremendo.
Ocasiona un lío tremendo, sí. Porque bueno, o paso de mercadorías, sobre todo de Asia, cara ao resto do mundo, pois
sobre todo aquí Europa, Occidente,
sobre todo a Europa, efectivamente.
Porque senón hai que facer como os antigos portugueses.
Hai que dar
polo cabo de Boa Esperanza,
unha volta moi volta, moi grande, moi grande.
Non vexas.
Bueno, parece que de momento pois non conseguiron desencallar ese barco, que é un cargueiro de grandísimas dimensións, de un cargueiro enorme, que está aí, vamos, home, si viron as imaxes na televisión, incluso máquinas excavadoras sacando a terra da proa do barco. Pregúntase tamén La Voz por que tan grave o bloqueo no canle de Suez o titular, e logo, bueno, explica que eso, por un pouco que estábamos falando.
Bastante evidente.
Máis cousas en La Voz, o INE rebaixa dúas décimas o desplome do PIB, do PIB, en 2020 ata 10,8. Feijóo reúne por separado os líderes de BNG e PSDG, esperando que seña útil para algún acordo. E a ENA da luz verde ao punto de cribado da COVID-19 en Alvedro. Cambiamos de portada, cambiamos de periódico. Imos agora cos titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña.
Pois hoxe, Xosé, comezaches moi ben falando dese seísmos en Lugo, sí. Porque tamén hoxe o primeiro titular do xornal La Opinión é dun seísmo tamén que está a ter lugar, pero no Deportivo, non? Porque sí, porque van mudar os estatutos do Deportivo, e o primeiro titular é Consello remunerado, xuntas por internet, así cambian os estatutos do Deportivo. Que a cousa está a cambiar. Tamén hai outro titular que di: o Deportivo anticipa perdas de 9 millóns no exercicio 2020-2021. Tamén aquí andan tamén a terra, anda movible. Mais, o COVID tamén ocupa titulares. A variante inglesa xa supón o 100% dos novos casos de COVID na Coruña. E despois temos outros titulares, que foron 9 detidos na Coruña por unha rede de distribución de cocaína, que a Rúa de San Andrés será peonil tamén os domingos, que a Avenida do Exército superou en velocidade a de Afonso Molina todos os meses do ano pasado, que unha rellerta con barras de metal na Rúa Colombia sáldase con 3 feridos, que elas son artistas en 8 concellos e ata decembro elas son artistas en un festival onde a muller é protagonista. Tamén que a Xunta encargará un censo do lobo en plena batalla co goberno polo veto á súa caza, que un camión atascado bloquea media hora o túnel de Juana de Vega. Falábamos, bueno, de bloqueos, pois un de un barco, este dun camión. Que non é o primeiro, por certo. Tamén que a Coruña recibirá con bo tempo o cambio de hora esta fin de semana, di La Opinión. Tamén titula este xornal que as mulleres todavía temolo máis complicado que os homes, que un paseo pola vida de Lolita Díaz Baliño, outro titular, afectados pola ampliación do hospital nas rúas, Zalaeta, pisos con, bueno, túa casa situaste unha promoción, deixa UCI e pasa a planta este o neno ingresado no ULA con shock tóxico vinculado ao coronavirus, polo tanto hai unha melloría aquí, unha boa nova. Tamén que caixas baleiras, caixas cheas e caixas B, é outro titular. Tamén que a pandemia supera os 125 millóns de contaxios no mundo. Madrid suma restriccións en dúas zonas e seis localidades dende o luns, que continúan os esforzos para desencallar o buque na canle de Suez que ameaza o comercio internacional. Non é unha nova esta baladí, é importante. Tamén que o INE modera dúas décimas a caída do PIB en 2020 até o 10,8%. Que a Unión Europea revisa a súa estrategia de vacinación ante un 5% de poboación inmunizada. A verdade é que en algúns países levan 4 meses, que non é un dato, vamos, moi, moi relevante, non está cousa moi avanzada. Algo pasa. Por último, que Aragonés inicia o debate pedindo facer inevitable amnistía e un referéndum. Isto trátase de Cataluña. Do que está a acontecer aló, que é tamén importante. Pero, xa ves, está nun segundo plano agora mesmo. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois faltanos por revisar os titulares en El Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que crece a preocupación polas novas protestas veciñais contra de Ocupas. Tamén sinala que reabre. Eu pensei que galeguizaran o Zara, pero
no. Estaba bonito eso, sí. de Zarahome.
Sí.
Estaba ben.
Reabre no centro da Coruña como un espazo que potencia a interacción sensorial, que por certo, o Zarahome tamén poden ir os homens, non hai ningún problema.
Exactamente,
sen mulleres. O Peirao de Transatlánticos prepárase para abrir ao público, e outro titular, o área rexistra o mesmo número de altas que de positivos en só un día, titula tamén, AENA aproba o convenio para que a Xunta inicie os test da COVID-19 en Alvedro. Tamén di El Ideal que o 90% dos galegos que tiñan que vacinarse con AstraZeneca acudiu á cita, que os policías locales de toda Galicia empezarán a ser vacinados a vindeira semana, en clave do Deportivo da Coruña tamén, que a Xunta será desde Riazor, telemática e con moitos cambios. Outros titulares, que o Palacio da Ópera agarda poder ampliar o aforo ao 50% despois da Semana Santa, que a Fundación Barrié otorga as súas becas de investigación internacional e que se reduciu a mobilidade no 25% na cidade durante o pasado ano. Tamén sinala que a Xunta realizará investimentos por máis de 150.000 euros na comarca de Betanzos e que o Sergas inicia un cribado entre 4.500 persoas de Bergondo e Abegondo. Por si están interesados, que as misas do Bispo de Lugo retransmitiránse por YouTube en Semana Santa. Xa ven, a Iglesia tamén se incorpora ás novas tecnoloxías e, bueno, pois posibilita que xa un clásico da misa na televisión, non? Fai moitísimos anos.
Eu sospeitaba agora que con isto do COVID Antroido non iba a ver, pero procesións, vamos, me daba a mí que sí, que esta sí que así iba a ver, eh.
Bueno, non sei se tive a oportunidade de vela onte, se non haberá oportunidade de vela, supoño.
Seguro.
Por aí, onte, no espacio de Gran Wyoming, en intermedio, tamén houve unha procesión.
Allí.
Sí, sacaron en procesión
a saber.
O santo emérito.
Xa me pareció.
Emérito,
parecía.
Unha cousa un pouco irreverente. Bueno, por aí, pola rede social, seguro que pulurarán os vídeos estos días para ver lo que non hubiera onte.
No, procesión seguro directo. Que vai a ver, seguro. Antroido non, pero iso sí, segurísimo.
Bueno, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.